Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég kannski ekki verið nógu skýr í mínum spurningum, það eru tvær. Í fyrsta lagi þá spyr ég hvort að ráðherrann sé enn þeirra skoðunar sem hún var undir stefnuræði forsætisráðherra þegar hún taldi að það væri málaflokknum fyrir bestu að beina honum aftur inn í fagvið þverpólitískra vinnu. Hún taldi það þá. Kannski hún annara skoðunar núna þegar hún laus úr viðjum ríkisstjórnarinnar og komin hér í aðdraganda kosninga þar sem að það kann að vera að harlínu tónar hendi betur baklandi hæstvirtsráðherra. Og síðan vil ég spyrja í öðru lagi hvort að ráðherrann styðji samkomulag hennar eigin formanns þinglok og þar með að þetta mál nái hér fram að ganga og það væri ágætt að vita hvort að hún treysti sér til þess að greiða því leið hér í gegnum þingið.
Þá svarar andsvari